La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parlamentul a votat lista cabinetului și programul de guvernare.
Noul vicepremier pentru integrare, Eugen Karpov, declară Europei Libere.
Reintegrarea reprezintă, de fapt, un scop al Republicii Moldova care nu mai rabdă amânare.
Și ca în fiecare vineri, dicționar european, astăzi despre poliție.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a salutat formarea noului guvern moldovean, considerând că este, cităm, un pas extrem de important pentru dezvoltarea democratică a Moldovei. Doamna Ashton și-a exprimat și speranța că se va putea alege și președintele țării și a repetat că Uniunea Europeană dorește aprofundarea relațiilor cu Moldova. Noul guvern al Republicii Moldova a depus astăzi jurământul în fața președintelui interimar Marian Lupu. Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi componența cabinetului condus de Vlad Filat și programul de guvernare până în 2014. Principalele obiective ale guvernului Filat II sunt creșterea nivelului de trai și integrarea europeană. Noul guvern va avea 4 vicepremieri și 14 miniștri. Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin este citat de agenția BASA cu declarația că important nu este numai programul de guvernare, ci și echipa cu care pleacă la drum un premier. Domnul Voronin a spus că mulți dintre miniștrii nu vor face față obligațiilor și realităților și a repetat că în ceea ce privește alegerea președintelui țării, susține în continuare ideea unui candidat neutru politic. Fostul ministru al economiei din Ucraina, Bogdan Danilishkin, a fost eliberat astăzi din arestul preventiv al poliției pragheze și i s-a acordat azil politic în Cehia. Fostul demnitar al guvernului Iulia Timoshenko a fost reținut în luna octombrie în baza unui mandat internațional emis de autoritățile de la Kiev pentru deturnare de fonduri publice. Potrivit procuraturii ucrainiene, derapidarea ar fi fost de peste 1 milion de euro. Ziarul oficial al administrației prezidențiale de la Minsk acuză astăzi Polonia și Germania că ar fi organizat protestele de stradă din luna decembrie. Sovietskaya Belarusia scrie că Polonia a fost locul în care au fost antrenați activiștii opoziției și că serviciile secrete germane și poloneze au colaborat pentru organizarea, cităm, unei lovituri de stat. Uniunea Europeană a criticat arestările și violențele împotriva protestatarilor, liderilor opoziției și mai multor candidați din aceste alegeri, operate de regimul de la Minsk după protestele masive din 19 decembrie. Soția fostului candidat prezidențial din Belarus, Vladimir Nikaliev, a fost împiedicată de KGB să participe astăzi la întâlnirea preconizată cu senatorul democrat american Richard Dublin. Aflat în vizită la Minsk, informează colegii noștri de la serviciul Belarus și a fost percheziționată minuțios casa. De asemenea, au fost făcute percheziții astăzi și la alți militanți ai opoziției. 4 dintre foștii contracandidați ai președintelui Lukashenko la alegerile din decembrie au fost arestați și au pus oficial sub acuzare pentru organizarea de dezordini în masă. Duma de stat de la Moscova a aprobat în a doua lectură ratificarea tratatului de reducere a armelor nucleare START 2, acord semnat de președinții Rusiei și Statelor Unite în aprilie anul trecut. Acordul ratificat astăzi de Duma permite Moscovei să se retragă din el dacă Statele Unite sau Alianța Nord-Atlantică desfășoară militar sau propun planuri ce ar putea pune în pericol securitatea Rusiei. Al treilea vot și ultimul este așteptat în această lună.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm mereu impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum era de așteptat, lista noului cabinet Filat și programul de guvernare au fost votate de majoritatea parlamentară formată din reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană. Parlamentarii comuniști s-au abținut de la vot, dar nu și de la critici la adresa programului de guvernare. O strategie care nu anunță nimic bun când va veni rândul votului pentru președintele țării. Liliana Barbăroșe a fost în Parlament și relatează.
Premierul Vlad Filat a prezentat Parlamentului un program de guvernare bazat pe două priorități: îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor și integrarea europeană a țării. Adresându-se deputaților, premierul a spus că nu va accepta niciodată un guvern în care cineva să aibă drept de veto. Vlad Filat a avut și un mesaj către cetățeni în care i-a asigurat că nu va fi un premier care va sta în birou și va privi de sus cum merg lucrurile în țară.
Nu de un astfel de prim-ministru are nevoie acum Republica Moldova, ci de unul care să fie în permanent contact cu oamenii, care să ia de la oameni doza de realism atât de necesară unei guvernări eficiente.
Că parlamentarii comuniști nu vor susține programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană 2 a fost clar de la bun început, când comunistul Marc Tkaciuc a spus jurnaliștilor la intrarea în ședința legislativului că acesta seamănă mai mult a beletristică decât cu un document oficial. Iată însă cum a explicat Europei Libere comunistul Oleg Reidman, considerat drept cel ce gândește politicile economice ale Partidului Comuniștilor, de ce fracțiunea sa nu a susținut programul guvernului Filat 2. În acest program nu am găsit nicio țintă care ar putea fi oarecum măsurată, a spus Reidman. Nici o concretețe. Nu este clar la ce indicii vrea să ajungă acest guvern peste 4 ani. Uniunea Europeană, atunci când și-a propus să lupte cu sărăcia, a spus clar: în 10 ani vom reduce sărăcia cu 25%. Ce vedem în acest program? Nimic decât bla bla bla, a adăugat deputatul comunist. La rândul său, liderul comuniștilor s-a declarat nemulțumit de componența cabinetului.
Ca în fabula cunoscută, de cum vă drăgea ne săditeți, muzicante vă ne găditeți. De ce absolut nu sunt convins în aceea că membrii guvernului o să facă față lucrurilor?
Cum era și de așteptat, guvernul Filat 2 și-a început mandatul cu o majoritate de miniștri din vechiul cabinet. Cele mai multe nume noi au apărut totuși la partidul premierului, care a schimbat 2 demnitari la interne pe Victor Catane cu Alexei Roibu și la sănătate pe Vladimir Hotineanu cu Andrei Usatăi, și a preluat 2 funcții ministeriale de la AMN. Este vorba despre educație, unde ministru va fi Mihai Șlehtițchi, și funcția de vicepremier responsabil pentru reintegrarea țării, care va fi deținută de Eugen Karpov. Democrații și-au păstrat toți miniștri, adăugându-l doar la tehnologii informaționale pe directorul combinatului de tutun, Pavel Filip, iar liberalii l-au înlocuit pe Ion Negrei cu Mihai Moldovanu în funcția de vicepremier responsabil cu probleme sociale. Dar ce șanse există ca acest guvern să reziste mai mult de un an? L-am întrebat pe fruntașul comunist, cel de care depinde în mare măsură dacă va fi sau nu ales un nou șef de stat, astfel încât riscul alegerilor anticipate să fie depășit.
În conjunctura actuală, nu suntem gata să răspundem afirmativ la această întrebare.
Premierul însă se declară optimist.
Cu așa dispoziție plecăm în activitatea guvernamentală și sperăm că vom reuși să avem anume această perioadă de timp.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cu scurt timp în urmă, Departamentul de Stat din Statele Unite a dat o declarație presei în care îl felicită pe premierul Vlad Filat pentru votul din Parlament și pentru faptul că i-a fost aprobat guvernul și programul de guvernare. Totodată, Statele Unite își exprimă din nou sprijinul puternic pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru aspirațiile moldovenilor de a crea o țară democratică și prosperă în Europa.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu noul vicepremier pentru reintegrare, Eugen Karpov, pe care l-a întrebat câtă importanță va acorda noul guvern rezolvării problemei transnistrene.
Reintegrarea reprezintă, de fapt, un scop al Republicii Moldova care nu mai rabdă amânare. Și suntem optimiști că această problemă trebuie să fie soluționată. Se schimbă contextul, se schimbă realitățile. Trăim într-o lume interconectată. Trebuie să comunicăm cât mai mult între cele două maluri. Noi avem parteneri și prieteni, și la vest și la est.
Care va fi vocea Chișinăului?
Vocea Chișinăului va fi în interesul cetățenilor de pe ambele maluri. Cu siguranță, Moldova își dorește bunăstare, Moldova dorește democrație, Moldova dorește integrare europeană. Sunt sigur și vă asigur că cetățenii din Transnistria doresc aceleași valori, aceleași principii, aceleași standarde. Deci, promovând standardele respective pe malul drept al Nistrului, cu siguranță ele vor fi valabile și pentru malul stâng. Noi vom încerca să construim poduri de interconexiune bazate pe aceste valori, care sunt general umane, care nimeni nu poate să le conteste.
În calitate de vicepremier, primul contact cu cine ați vrea să-l aveți? Ar putea fi acest contact cu Igor Smirnov?
Nu exclud că voi avea contacte și cu reprezentanții administrației de la Tiraspol. O să stabilim în baza priorităților și a realităților care o să ne le planificăm.
Au trecut aproape 5 ani de când s-a blocat procesul de negociere în formatul 5+2. Acum există șanse pentru deblocarea lui?
Cred că există, pentru că este o dorință nu doar a Chișinăului, este o dorință de a relua acest proces de negociere în formatul existent 5+2 și din partea majorității partenerilor. Prea mult timp a fost o lipsă de comunicare. Nu este bine nici pentru noi, nici pentru partenerii din stânga Nistrului, nici pentru țările din regiune și pentru partenerii noștri strategici tradiționali. Noi trebuie să revenim la dialog. Asta ar fi o temelie a acțiunilor care urmează să le întreprindem. Dialogul trebuie să-l purtăm atât cu participanții din cadrul formatul 5+2, cât și cu alte organizații internaționale implicate în acest proces.
Dialogul moldorus se va concentra prioritar pe soluționarea conflictului transnistrian și cum? În ce formă?
Dialogul moldorus include și partea politică a relațiilor noastre. Dialogul moldorus include un bloc foarte puternic și important pentru țara noastră care ține de cooperarea economică. Dialogul moldorus include și aspecte sociale, culturale, istorice, dacă vreți, pe care trebuie să le avem în vedere și să le promovăm în continuare.
Bine, dar rolul pe care poate să-l joace Moscova, cum îl vedeți? Ce ar trebui să facă Kremlinul în situația dată?
Moscova are un rol important. Deocamdată pot să spun asta, că are un rol foarte important. Noi va trebui să găsim acea cheie de compromis în relația cu Federația Rusă, care să ne permită să deschidem ușile pentru soluționarea conflictului. Dar vreau să menționez că nu doar Federația Rusă este unicul actor care poate contribui la soluționarea conflictului. Vreau să spun că toți actorii din cadrul 5+2 au un rol foarte, foarte important.
De ce Chișinău pune miza și pe Statele Unite ale Americii când e vorba de soluționarea acestei probleme? Pentru că Washingtonul și Moscova ar fi două puteri care pot influența procesul de negocieri. De ce?
În general, Statele Unite sunt un partener strategic pentru Republica Moldova. Statele Unite sunt un actor foarte important pe arena internațională. Statele Unite pot influența situația și din țara noastră prin servicii de mediere, de ajutor pe care pot să-l acorde.
L-ați ascultat pe noul vicepremier pentru integrare, Eugen Karpov, în interviu cu Valentina Ursu.
Noua alianță pentru integrare europeană va încerca să conducă prin consens, motiv pentru care a creat două structuri colective, prezidiul la nivelul guvernului și Consiliul Alianței.
Consiliul este format din 9 membre, cei 3 lideri de partid, liderii fracțiunilor parlamentare și câte unul din negociatorii celor 3 partide.
Sunt două structuri care pun pe picior de egalitate partidele din alianță. Pot și funcționa eficient? L-a întrebat Radu Benea pe analistul politic Arcadie Barbăroșe, directorul Institutului de Politici Publice.
Sigur că acest model a fost aprobat într-un fel în mod forțat. Dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că dacă el nu va funcționa, acest mecanism, atunci alianța se va destrăma. Oricare componentă alianței, dacă nu va fi satisfăcută de procesul decizional, ea va părăsi alianța. După mine lucrul ăsta este clar. În special mă refer la cele două componente alianței care s-au simțit frustrate de modalitatea de conducere din Alianța 1. Și cred că sub presiunea acestor două, Partidul Liberal și Partidul Democrat, a și fost acceptat acest model de consensualitate în luarea deciziilor. Personal, eu cred că, de fapt, lucrurile vor lua nițel altfel. Eu cred că se va negocia. Eu te susțin aici, tu mă susțin din coace. Voi acceptați, vă susțin în problema asta. Voi, în schimb, vă susțineți mine și rezolvăm și asta. Ceea ce este important, primul, să există un cât de cât stabilitate pe parcursul la 4 ani, sperăm noi, sper eu. Și doi, deci tensiunile din alianță să nu răbufnească prea des în exterior. Sigur că deja apar niște semne de șantaj cu folosirea acestui model de decizie consensuală și eu mă refer la apariția în programul de guvernare a obligațiunii de a adopta o nouă Constituție. Se vede clar că este doleantă Partidului Liberal și personal sunt inițial cam sceptic dacă guvernarea va reuși să realizeze și această promisiune.
Deci riscul, să zic așa, atenuării disensiunilor pentru un asemenea mecanism nu se diminuează după noastră.
Da, riscul rămâne, dar el poate fi diminuat printr-un proces de negociere înainte de luarea deciziei.
Cât de eficient un asemenea mecanism ar putea fi raportat la continuitatea unor reforme, mai mult sau mai puțin radicale, dar care ar trebui totuși până la urmă să le promovăm, fiindcă avem și niște angajamente internaționale?
Există, ce sunt două presiuni puternice asupra guvernării. Este presiunea externă din partea Partenerilor Roșii pentru Dezvoltare. Presiunea internă. Eu am citit pe diagonală programul de guvernare și am găsit acolo o mulțime de propuneri care au venit din societatea civilă și care s-au regăsit în program. Presiunea aceasta va continua. Acum, dacă e să comparăm nivelul de libertate a mass media astăzi cu acel din 2008, spre exemplu, sigur că înțelegem că și mass media este devenit o forță tot mai eficientă, care va exercita presiunea asupra guvernării. Așa că eu cred că, deși s-ar părea că din exterior acest model de luare a deciziilor prin consens este unul într-adevăr riscant și nu tocmai eficient, pe de altă parte vor exista suficiente presiuni și dacă va fi și guvernare suficient de transparentă, atunci presiunile vor fi exercitate și asupra unor partide concrete din alianță.
Credeți că principiul transparenței va funcționa într-un asemenea cadru?
Noi vedem că el nici acum nu prea funcționează. Eu până acum nu am văzut publicat acordul de încheiere a alianței, acel acord frumos, da? Dar rămâne noi să existăm presiuni. Cadrul legal există, așa că vom merge în instanță, vom acționa în instanță instituțiile, nu putem acționa în instanță Consiliul Coordonatorului Alianței, dar putem acționa în instanță Ministerul pentru a avea acces la informații. Vom promova modificarea legislației prin transparența decizională, ea este acea lege, dar vom încerca să creăm câteva cazuri dureroase pentru guvernare dacă guvernarea nu va fi suficient de transparentă.
Arcadie Barbăruși, directorul Institutului pentru Politici Publice, intervievat de Radu Bene.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, relatăm despre tactica Partidului Comuniștilor în Parlament și despre negocierile pentru stabilirea prețului la gaze.
Până atunci, în minutele următoare, ce au fost COCOPO și COCOPA și dicționarul european despre poliție, structură civilă sau militară.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. În România, prima coaliție de partide de dreapta care a pus capăt dominației social-democrate s-a numit Convenția Democrată și a venit la putere în noiembrie 1996. Partidele din Convenție au creat atunci două structuri de guvernare colectivă, intitulate, pe scurt, COCOPO și COCOPA. Cum și dacă au funcționat, aflați de la Sabina Fati.
Protocolul semnat pe 5 decembrie 1996 de cele 7 formațiuni care au format primul guvern reformator al României și care viza susținerea executivului din legislativ a fost urmat de instituționalizarea mecanismelor de supraveghere și arbitraj rămase în istoria politică recentă a românilor sub acronimele adesea ridiculizate de COCOPO și COCOPA. A fost vorba deci despre monitorizarea respectării angajamentelor partidelor prin COCOPO, Consiliul de Coordonare Politic, dar și despre monitorizarea votului parlamentar prin Consiliul de Coordonare al Parlamentului, zis și COCOPA. Altfel spus, COCOPO gira prin ședințe interminabile, care uneori țineau și câte o noapte întreagă activitatea guvernului, iar COCOPA gira prin întruniri la fel de dese și prelungite activitatea parlamentară. Cele două comisii care negociau permanent deciziile politice într-un proces extrem de complicat, fiindcă participau la discuții reprezentanți de la toate cele 7 partide aflate la guvernare, au îngreunat și de multe ori au amânat luarea unor hotărâri importante la timpul oportun. În plus, împărțirea funcțiilor potrivit algoritmului determinat de rezultatele alegerilor în cele două consilii a dat senzația că noua coaliție reformatoare din România se ocupa doar cu satisfacerea clienților politici și de oferirea unor sinecuri sprijinitorilor acesteia. Ineficiența celor două mecanisme a deformat actul de guvernare și a scos la iveală slăbiciunea reformatorilor români în perioada 1997-2000, care în cele din urmă au fost boicotați atât de oamenii vechiului sistem, cât și de propria incapacitate de a prelua cu adevărat puterea. După 4 ani de guvernare haotică, în care au fost totuși începute marile privatizări și au fost puse bazele aderării României la NATO și la Uniunea Europeană, în 2000 rezultatele alegerilor au fost dezastruoase pentru formațiunile care au participat pentru prima dată la guvernarea democratică a țării. Formațiunea pivot a guvernului din perioada 1997-2000, Convenția Democratică, nu a mai intrat deloc în Parlament. În schimb, Partidul Extremist România Mare a ieșit pe locul al doilea cu 26%, iar socialiștii, considerați atunci moștenitori ai Partidului Comunist, au obținut 47%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Multe țări, chiar și printre cele mai democratice, posedă un corp de poliție militarizat, care nu depinde de Ministerul de Interne, precum poliția obișnuită, ci de cel al apărării și care funcționează în regim militar. În varianta sa clasică este vorba de ceea ce e cunoscut drept jandarmerie, de la o expresie franțuzească ce înseamnă oameni înarmați. În alte țări ei poartă alte nume. În Italia, de pildă, ei sunt numiți carabinieri, de la arma pe care o purtau odată, în vreme ce în Spania numele acestui corp special este Guardia Civil, Garda Civilă. Și asta cu toate că funcționarea respectivului corp e mai degrabă de tip militar decât civil. Jandarmeria este așadar o formă de poliție militară, sau mai degrabă militarizată, care încă o dată, chiar și în vechi democrații, poate întreține o formă permanentă de rivalitate cu poliția civilă. Așa s-a întâmplat în Belgia, de pildă, unde în urma unor cazuri nerezolvate de banditism și criminalitate în anii 90, s-a văzut că jandarmeria și poliția nu cooperau, ba chiar erau într-o stare permanentă de rivalitate. Asta a dus în Belgia la dizolvarea jandarmeriei și la fuzionarea ei cu poliția federală. În alte țări, jandarmeria rămâne însă un corp bine definit. Așa e în Franța, unde jandarmeria dispune de vehicule blindate și armament de război și este o forță capabilă să înfrunte grupări înarmate, ceea ce nu e cazul poliției propriu-zise. Securitatea președintelui, a aeroporturilor sau a siturilor nucleare este în Franța asigurată exclusiv de jandarmerie. Multe mari democrații nu au însă și unele nu au avut niciodată echivalentul jandarmeriei al unei poliții militarizate. Așa sunt Anglia, Germania și Statele Unite ale Americii. În România, unde jandarmeria a fost recreată în 1990, ea e doar nominal o jandarmerie, întrucât e subordonată Ministerului de Interne, iar nu celui al apărării, cu care nu are de altfel nimic în comun. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Filat II, investit astăzi în funcție de noul legislativ de la Chișinău, pune pentru prima dată în fața poliției moldovenești o reformă definitivă, cea de demilitarizare la nivel național. Cum Ministerul de Interne s-a făcut tot astăzi și cu un nou ministru, Alexei Roibu, mutat în fruntea poliției de la șefia trupelor de grăniceri, am căutat să aflu firește cum are de gând acesta să realizeze reforma și ce înseamnă de fapt demilitarizarea forțelor polițiene.
Este necesară pentru a fi mai aproape de oameni, a înțelege mai bine acele probleme ale oamenilor.
Noul ministru are grad de general amănunt, care ne dumerește mai ales pe cei ce cred că demilitarizarea poliției ar fi fost firesc să înceapă cu numirea unei persoane civile în funcția de șef la MAI. Iată însă replica generalului Alexei Roibu.
Astăzi general, mâine civil.
Deci ați putea renunța la...
Aș putea. Dacă să fie necesar, aș putea renunța la grad.
Dar cât de realistă pare această dorință a guvernului de a reforma poliția prin demilitarizarea sa? Iurie Pântea, director de programe la Institutul de Politici Publice, spune că noua inițiativă este salutară, dar încă neclară.
Principiul de bază al activității poliției trebuie să fie apărarea cetățeanului și nu al țării, cum este principiul de bază al militarului. Noi vorbim despre faptul că într-o structură de poliție trebuie să fie eliminat acest principiu de a da ordine. Chestia este că într-o structură militară, comandantul ordonă și își asumă responsabilitatea pentru toate consecințele, pozitive sau negative. De la un polițist, noi așteptăm ca fiecare polițist ca să fie conștient de acțiunile sale și fiecare polițist ca să cunoască foarte bine legea. Deci atunci ordinul către un polițist deja nu poate fi aplicat. Nu poate un comandant sau un șef să-i ordone să acționeze într-un fel sau altul, într-o situație sau alta.
În mai puțin de o lună, Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să prezinte opiniei publice strategia prin care are de gând să se demilitarizeze. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Praga și Bucureștiul găzduiesc în aceste zile o instalație artistică mai puțin obișnuită, anume o pădure temporară de brazi de Crăciun, cărora autorii instalației, doi artiști tineri cehi, i-au pus numele de A doua șansă. Instalația de la București a fost organizată în Parcul Izvor, de unde relatează și Lucian Ștefănescu.
Evenimentul a avut două meniri. Să atragă atenția că nu tot ce se consumă în ziua de astăzi trebuie să devină neapărat și imediat după aceea deșeu și să marcheze începutul anului internațional al voluntariatului. Iar la plantarea pădurii temporare de brazi de Crăciun din Parcul Izvor de la București nu au lipsit voluntari. I-am întrebat pe câțiva dintre ei de ce au venit acolo și care este semnificația acestui eveniment.
Ca să plantez brazi, să le mai acord o șansă. Este o acțiune sprijinită de mai mult verde, prin care le acordăm brăduților abandonați după Crăciun încă o șansă de a fi frumoși.
Semnificația, să spunem că ar fi un pic mai vastă. În general, foarte puține ori refolosim un lucru. Iei o pungă de la supermarket, o aduci până acasă, în 5 minute deja devine deșeu. Și ceea ce vrem noi să dăm de gândit oamenilor este că poți să mai faci și alte chestii cu obiectele din jur, nu să le arunci direct la gunoi. Așa că, de exemplu, un copac care până ieri era considerat deșeu, să zicem, astăzi este... face parte într-o instalație artistică.
În anul 2010, trei prieteni de la Praga, Marcela Stracova, coordonator de proiecte de arte vizuale la Noua Scenă a Teatrului Național din acest oraș, Mihaela Clacurcova și Ian Jalaudec, ultimii doi artiști plastici, au avut ideea de a replanta în parcul Campa pom de Crăciun adunat după sărbători de prin pubele și din casele oamenilor. A fost o acțiune civică, fără implicare oficială, iar oamenii de fapt le-au mulțumit artiștilor, explică Ian Jalaudec, care adaugă:
Like an artistic initiative, it was some kind of guerrilla action because we do it without permission in Prague.
A fost o inițiativă artistică, de fapt un fel de gherilă, pentru că am făcut-o fără a avea o autorizație oficială la Praga. Acțiunea a plăcut însă și oficialităților, și copiilor, și tuturor rezidenților din jurul zonei Campa Park de la Praga, așa că anul acesta a fost instituționalizată. Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
15 ianuarie cu Eminescu în suflet. Așa este intitulat un grupaj de articole dedicate operei marelui Eminescu, dar și poetului Victor Teleucă, care ar fi împlinit acum 79 de ani. Ce afinități și valori descoperim în lucrările ambilor poeți? De ce opera lui Teleucă trebuie studiată în școală? Răspunsul la aceste și alte întrebări le găsiți în articole semnate de Tudor Rusu, Veronica Posolache și Caralambie Corbu. În numărul de mâine al Făcliei, Petru Rotaru ne scrie un episod în vremurile tulburi, când podurile de flori abia se conturau imaginare în vise, iar Doina și Ion Aldea Teodorovici, Grigore Vieru și alți prieteni de familie se adunau în seriile pentru a da naștere adevăratelor capodopere. Ce are de probleme probleme are de rezolvat noul ministru al educației și ce așteaptă de la el pedagogii. Un articol pe această temă semnează în pagina 1 Ion Drăguțan. Doi savanți notorii, doctori abilitați în pedagogie, Virgil Mândăcanu și Tatiana Calo, unul în dialog cu celălalt, privesc pe nou nu numai la organizarea pedagogică a învățământului preuniversitar, dar și la celui superior.
A fost Elena Vorotneac de la săptămânalul Făhlia.
Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, ce cer comuniștii pentru a vota președintele țării? Un interviu cu Igor Dodon. Nu uitați din nou, sâmbătă, Europa Liberă prezintă emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție la Masa Rotundă în cadrul emisiunii Punct și de la capăt. Toate emisiunile Europe Liberă sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.